Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қазақстанда биыл жыныстық зорлық-зомбылық проблемаларына қарсы үндемей қалма, не молчи қозғалысы құрылды. Қозғалысты зорлықтың кезгелген түрінен зардап шеккен қыз-келіншектер құрып, өзге құрбандарға көмек көрсетіп жатыр. Онда көмек сұрап келушілер арасында балалары зорлықтың құрбаны болған ата-аналар келе бастағаннан кейін, енді үндемей қалма балалар атты хэштегпен қозғалыс өкілдері балаларға қарсы жасалған зорлыққа назар аудартпақшы. Алматы тұрғыны Гүлмира Махатованың 10 жасар қызын азаматтық некедегі күйеуі зорлаған. Гүлмира бірнеше жылдан бері екінші күйеуінің мұндай әрекетін қызы айтпағанда білмес едім деп отыр.
29 ноября ребенок у меня находится сейчас в травматическом шоке, и мы наблюдаемся у психотерапевта.
Гүлмира бірден полицияға арыз түсіргенмен әлі күнге дейін ешқандай әрекет жасалынбай отырғанына наразы.
Вроде как живем в Казахстане, есть закон, но я его не вижу. Нету следователя, нету правоохранительных органов. Мы как будто бы не защищены ни от кого. И в первую очередь наши дети.
Деп көз жасын тоқтата алмаған Гүлмира 14 жастағы үлкен қызының да өгей әкесінен жапа шеккенін айтты.
Когда я спросила у старшей дочери, были ли такие посягательства по отношению к ней, она сказала, мама, были на протяжении 3 лет. То есть домогательства с его стороны.
3 жылдан бері неге айтпай келгенін анасына қызы өзінше түсіндірген.
Я в свою очередь спросила ребенка, почему ты у меня молчала все эти 3 года. Она мне сказала, что мы думали, что у вас с ним счастливый брак. Нам казалось, что вы с ним счастливы. Из-за этого нам пришлось терпеть.
Жағдай қарашаның 29-ы күні таңертең болған түсте 10 жасар қыз мамасына айтып, дереу полицияға барған. Тергеуші медициналық сараптамадан өту керектігін айтқан, алайда ол сараптамаға жөнелтетін қағазды сол күні түнгі 11-де қолына алған екен.
В 11 часов ночи мы попали в медэкспертизу. Там дежурный эксперт посмотрел. К этому часу уже вроде как все успокоилось. А в течение этого времени, пока мы ездили на медэкспертизу, его оперы привезли, опросили и отпустили.
Гүлмираның қызын қорғауына алған адвокат Айман Омарова бұл іске қатысты қылмыстық кодекстің 121-ші бабы бойынша іс қозғалғанын айтты. Алайда бұл істің аса ауыр қылмысқа жататынына қарамастан, айыпталушы азамат қамауға алынбаған.
121 статья, да, насильственные действия сексуального характера, часть 4, если они совершены в отношении заведомо малолетнего, наказывается лишением свободы срок от 15 до 20 лет. И в данном случае, да, вы понимаете, что это не тяжкая, это даже особо тяжкая статья, да? В данном случае мы говорим о том, что человек должен быть хотя бы задержан, правильно?
Ол сондай-ақ зорлау фактісі болғанда тергеушілер сол сәтте айғақтар жинау керектігін ескертеді. Алайда іс жүзінде бұл жайт назардан тыс қалып жатады екен.
Особенность дела по изнасилованиям заключается в том, что сбор доказательств первые секунды, минуты очень важна. Этот синяк есть сегодня, завтра этого синяка нет. Или тот человек уже пошел помылся.
Бұл іске қатысты біз Алматы қаласының тиісті аудандық полиция бөлімшесіне хабарластық. Хабарды дайындау барысында бізге жауап берген ешкім болмады. Азаматтық белсенді үндемей қалма қозғалысының жетекшісі Дина Исмаилова күдіктілерді ұстаған кезде оларға құқықтарын түсіндіреді, бірақ жапа шегіп, жәбір көргендерге өз құқығын қорғау үшін адвокат жалдауға тура келеді дейді. Оның сөзінше қазір зорлау туралы, оның ішінде балаларға қатысты жасалған зорлық оқиғалар туралы істерді сотқа дейін жеткізу өте қиын. Бұған ата-аналардың көп жерде үндемей қалуы мен полицияның кіші қызметкерлерінің кәсіби деңгейінің әлсіздігі де себеп екен. Қазіргі жағдайда балаларға қарсы жыныстық зорлық оқиғалар 69% отбасында жасалатын анықталған.
69% начинается в семье насилие. А завтра идет уже девушка, она становится жертвой 3-4. Это такая вот тенденция. Любая жертва, которая пришла в немолчи, они все пережили 3-4 эпизода в жизни. И все они начинались с родителей, с семьи, с братьев, племянников. Дедушек даже, понимаете?
Дид Дина Исмаилова. Педофилия мәселесінде психологтар мәселені комплексті түрде қарауға жетекенін айтады. Мәселен, баланың араласатын ортасы, отбасындағы жақындармен арадағы қарым-қатынас, оның көңіл-күйі мен отбасы мүшелерінің өзара сенімділігі. Бұл жайттардың ешқайсысын назардан тыс қалдырмау қажет. Отбасы демекші, мына бір ақпаратқа назар аударсаңыздар. Желтоқсанның 13-інде Қазақстандағы адам құқығы жөніндегі уәкілетті өкіл, Біріккен ұлттар ұйымының балалар жөніндегі жедел қоры және Еуропа одағының өкілдері Қазақстандағы балаларға көрсетілетін зорлық-зомбылық және әділеттік туралы зерттеулерінің нәтижесін жариялады. Ол бойынша 6 мен 11 сыныптағы мектеп оқушыларының 61.8% отбасыларында зорлық-зомбылыққа ұшыраған. Үлкендердің 75.4% отбасындағы бала тәрбиесі мен бақылау орнату мақсатында таяқтауды қолдайтыны анықталған. Психолог Анна Құдыярова баланы таяқпен емес, махаббатпен тәрбиелесеңіз, ол өзіне төнген қауіпті жасырмай айтып, біршама қылмыстардың алдын алуға мүмкіндік туатын еді дейді.
Не дегенде әкешішілер әттеңай толмын келтесай дегендей психологиялық сауаттылығы жетпей жатыр. Әкесі мен шешесі мен ортақ тіл жақсы болса, жылы жүрек тәтті тілді әкешешесін алып тұрса, сол балапан жүгіретін еді. Мама, мына үйтіп атыр, папа, мына бүйтіп атыр деп. 5-6 жасар баланың өзі біледі жыныстық қатынасы не дегенін, оның жаман нәрсе екенін, сонтан оның ұят екенін. Оны неге айтпайды? Әкешешесінен қорқады. Әкешешесіне деген сенімділігі жоқ. Мен осындай нәрсені айтсам, ол мені түсінеді. Әйтеуір сізге балапаныңыз сенсе, қиналған кезде сізге келеді. Жас өспірімдермен ол ашық әңгіме болу керек. Кішкентай балапандарға қалай айтамыз? Ұлым, сен сондай кереметсің, ақылдысың, салмақтысың. Басқалар да сені өзіне ұлғып алып кеткісі келеді. Сондықтан мен сені бірақ бермеймін. Сен мен жақсы көресің, мен сені жақсы көремін. Біреу саған жақындап, әй балапан, үтек бүтек десе, сен есіңді сақта. Мен сенің мамаңмын. Сенің үйің осы жерде. Біз сені тамаша жақсы көреміз. Сондықтан басқа мама, папа саған керек емес. Ол сенің өседі.
Қазақстанда кәмелет жасқа толмағандарға жыныстық зорлық жасаған азаматтарға 2018 жылдан бастап химиялық кастрация жасалады. Сот шешімі бойынша қолданылатын мұндай әдіс жыныстық құмарлықты тежейді. Мамыр айында Қазақстан кәмелет жасқа толмағандарға зорлық жасағандардың онлайн базасын жариялады. Педофилдер картасы деп аталып кеткен базада осындай қылмыс үшін сотталғандар туралы мәліметтер жинақталған. Бас прокуратурадағы құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеттің төрағасы Сәуле Айтпаеваның хабарлауынша, Қазақстанда тіркеуге алынған 1200 педофил бар екен. Қазақстанның білім және ғылым министрлігіне қарасты балалар құқықтарын қорғау комитеті мектеп оқушыларын түрлі әлімжеттік пен зорлық-зомбылықтан қорғау үшін және қандай да бір қиянатты дер кезінде хабарлау үшін 150 ұлттық сенім нөміріне қалта телефонынан 116-да 16 республикалық сенім телефонына хабарласуға шақырып келеді. Тұрғындар балалардың құқықтарын қорғау комитеті төрағасының блогына да өтініш жаза алады. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман, сау болайық.